Zasloužilý člen Fyzikálního ústavu Akademie věd a České učené společnosti, nositel nekonečné řady významných tuzemských i světových ocenění a taky oblíbený popularizátor tajemného světa vesmíru. Od dětství sbíral místo hraček knížky, byla po něm pojmenována Planetka a stal se zakládajícím členem Českého klubu skeptiků. Se mnou ve studiu sedí astronom a astrofyzik Jiří Grigar. Zdravím vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Grigare, už dlouho jsem se vás tohle chtěla zeptat, až teď k tomu je příležitost. Jak se s tím srovnáváte, že kdekoliv přednášíte, tak tam vás milují?
Tak to je dáno tím, že člověk přednáší už velice dlouho. Já jsem to už někdy počítal, že jsem poprvé měl veřejnou přednášku, když mi bylo 19 let. No a když je mi teď teda těch 80, no tak si to spočtěte.
No ale je to neuvěřitelné. Já jsem si pročítala i staré noviny. A taková chvála od všech možných lidí, včetně novinářů a účastníků těch přednášek. Prostě všichni vás milují, všichni vás obdivují.
Tak to má své historické příčiny. Protože měl jsem takovou příležitost, že v době, kdy jsem začínal s popularizací astronomie, tak jsem bydlel v Brně. A v Brně se tedy stavěla lidová hvězdárna na Kraví hoře. A tu jsem teda pomáhal stavět a potom, když byla už otevřena, tak jsem se přihlásil jako demonstrátor. Na to byly výběrové zkoušky, takže jsem se dostal do kategorie A demonstrátorů. Pamatuju si, že jsme měli 6 korun na hodinu, tím méně zdatní měli 5 korun a ti začátečníci 4 koruny na hodinu. A teď tedy to je to důležité. Lidé nevědí, že na hvězdárně se dají pozorovat hvězdy jenom tehdy, když je jasno. Oni se domnívají, že ty dalekohledy umí skrz mraky.
Já se musím přiznat, že teď jsem strašně napjatá, jak to souvisí s tím, že vás lidi milují.
Tak přesně tak, to bude s tím souviset. Čili oni si myslí, že bude jasno, přijdou na hvězdárnu, je zataženo, zaplatili vstupné, vy je máte v kopuli, v té kopuli je navíc tma, protože tam se nemůže svítit, aby právě nebyli oslněni. Tak je tam takové pološero, jsou tam nějaké červené žárovky jenom kvůli bezpečnosti.
A musíte je zabavit.
A teď je musíte zabavit, takže člověk jim vždycky řekl, no tak jestli se chcete na něco zeptat. A oni se ku podivu ptali, protože na přednášce to už je jiné. Že? Když máte na přednášce vstát a teď vás vidí celý sál a přihlásit se a ještě máte takový pocit, že můžete říct nějakou třeba hloupou otázku, tak to celou řadu lidí odradí. Ale v té tmě ne.
V té tmě jste mohl akorát rozdávat kávu a povolit kouření, což jste zjevně neudělal a raději jste odpovídal.
Ano. Tak. Takže jsem prostě ty lidi přímo vyzýval k tomu, aby se ptali a pochopitelně jako zelenáč jsem na řadu těch otázek nebyl schopen pořádně odpovědět. Takže jsem si musel ty otázky zapamatovat a když jsem přišel domů, tak jsem začal listovat knížka, který ještě internet nebyl, pochopitelně. Žádný strýček Google mě nepomohl, tak jsem se to musel nějakým způsobem naučit.
Vás nikdy nenapadlo prostě zalhat?
To já bych asi těžko dovedl.
Ale to Václav Klaus v jednom ze svých světlých vtipných okamžiků vyprávěl, že když dělal průvodce po Krkonoších a někdo se ho na té lanovce zeptal, a co je tamhle to za horu, tak on řekl, a vy vidíte téměř poprvé v životě z tohoto úhlu, vůbec netušíte, tak je třeba se nadechnout, být sebevědomý a říci neznámý vrchol 1324 metrů.
Aha.
Tak to vy neumíte zjevně.
Tak to já neumím. No takže prostě tím pádem jsem se musel učit neustále a ty otázky byly úplně vlastně řekl bych mimo normální astronomický žánr. Protože ti lidé se ptali na cokoliv nakonec. To jako jsem najednou musel být něco jako takový dět vševěd. A to mě teda velice pomáhalo.
Tomu rozumím. A tam jste se, myslíte si, pane Grigare, tam jste se naučil, jak působit na lidi, aby vám odpustili, že zrovna není vidět obloha a byli zcela jati těmi vašimi řečmi. Je to tak?
Je to tak. Takhle to bylo, protože jsem věděl, když už si zaplatili, takže musí za to dostat nějakou aspoň trošku hodnotu. To je, skrz mraky nevidíme, ale odpovídat se musíme naučit.
Víte, mohu vám do toho vstoupit? Málo který vědec je nadán schopností mluvit tak, aby mu bylo rozuměno, ať už lidem v kopuli nebo mimo kopuli. Kdy jste přišel na to, že patříte k těm vyvoleným, kteří to prostě umí podat?
To mě trvalo docela dlouho, protože ze začátku jsem byl ještě navíc velice ostýchavý. Když jsem měl právě tu první veřejnou přednášku v těch 19 letech, to jsem už byl vlastně na vysoké škole, ale v druhém ročníku, a přednášel jsem pro pobočku České astronomické společnosti v Brně vlastně na univerzitě, no tak to jsem jednak propotil košily a jednak jsem se tu přednášku předem naučil nazpaměť celou.
No ale takhle to asi nefunguje, ne? Ve vztahu k lidem.
Takže to jsem si říkal, no tak to je naprostý průšvih, takhle se nedá prostě vůbec. No. Divil jsem se, že mě z té přednáškové síně nevyhnali.
No počkejte, vy jste to doopravdy odrecitoval, tak jak jste se to naučil nazpaměť? A byla to tragédie?
No, z mého pohledu to byla tragédie. Ti lidé tam ku podivu zůstali až do konce, ale mně to připadalo, že teda tím pádem teda tudy cesta nevede.
Způsobila vám někdy vaše schopnost mluvit problémy?
Působila, a to z toho důvodu, že obyčejně dneska to vypadá tak, že se snažím vždycky každou věc, kterou přednáším, tak se ji snažím zasadit do širšího kontextu. Mně připadá, že je to hodně důležité, protože ty specifické poznatky, zejména vědecké, tak jsou přirozeně známy odborníkům, tam je to jasné, tam se nemusíte jako rozšiřovat někam kolem, ale laik nezná ani tu terminologii, nezná ty souvislosti, a já mám vždycky tu tendenci, že to pojmu jako tak, že to vezmu od Adama, a tím pádem je to strašně dlouhé, takže to je teda moje slabina.
Všiml jste si, jak já vám do toho vstupuji.
No přesně.
Právě abyste nebyl dlouhý, nevadí vám to, doufám.
Tak to je v pořádku.
Ne? Tak, připomínám, že mým hostem je Jiří Grigar, astronom a astrofyzik a popularizátor vědy. Já to slovo neřeknu, já to zkusím ještě jednou. Popularizátor vědy, teď
ano,
už jsem ho řekla. Dobře, trpěl jste takovouhle upovídaností, řekněme, a já to nemyslím ve zlém.
Jo.
Už jako dítě?
Ne, jako dítě jsem byl celkem mlčenlivý a spíš jsem si něco četl a prostě byl jsem docela introvert.
No a kdy přišla ta upovídanost?
To se vyvíjelo postupně. Prostě najednou jsem si uvědomil, že mám celou řadu poznatků, které by mě připadaly zajímavé pro širší veřejnost. A tak, jak jsem někde někoho potkal, a to mohlo být třeba na rohu ulice, já jsem totiž taky třeba demonstroval tak, že svým prvním dalekohledem jsem vyšel ven na ulici, postavil jsem se na takový roh, kde teda hodně lidí chodilo před lékárnu, a když někdo šel kolem a teďka tam viděli stát dalekohled, tak to bylo dost neobvyklé před lékárnou.
Vybíral jste?
A nevybíral jsem.
Vážně?
Ne, 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 to absolutně nepřipadalo do úvahy. Já jsem jenom prostě chtěl, aby lidé, kteří jako nevědí, že se dá koukat dalekohledem na nebe, tak aby se podívali. Tak jsem říkal, pojďte se podívat. No oni se podívali, teď jsem jim začal vysvětlovat, co to vlastně vidí, protože když to nemají zase v tom kontextu, tak to třeba neocení. No takže to byl takový ten začátek. A
říkám, a to vám bylo kolik?
To mě bylo tak asi 17. 17 jsem si postavil první dalekohled. No.
Tak a do té doby, do vašeho 17. roku věku, ano. Tak vy jste o sobě řekl, že místo hraček jste preferoval knížky.
Ano.
Ptám se, jaký typ knížek jste v dětství miloval? V dětství?
Ano. Tak první knížky, které jsem miloval, byly knížky, které vycházely prostě z skautské tradice. Tehdy byly velice populární knížky Jaroslava Foglara, tak ty jsem prakticky všechny přečetl a uměl jsem je i nazpaměť a nesmírně mě imponovali a vůbec jsem se divil, že může být někdo, kdo ty knížky nečte.
A říkal jste si, že jste červenáček nebo rychlonožka?
To jsem si neříkal ani jedno, ani druhé. Já jsem se nikdy nestotožňoval s těmi jeho hrdiny. Mně připadalo, že jsou nadpozemští, takže že prostě já na ně nemůžu mít. Je.
No ale zrovna rychlonožka nebyl nadpozemský, to si přiznejme.
No, dobře,
možná Mirek Duší, no. Ano.
Ale takže takhle to nebylo. Ale prostě já jsem to prožíval, jako, že to je něco, co se mně nemůže nikdy stát, ale prostě co mě velice přitahovalo. Potom to byly knížky Majovky, teda, takže jsem zase zhlouskal celého Old Shatterhanda a všechny ty.
Ale takhle, jak o tom vyprávíte, pane Grigare, nebyl vy jste, a já to opakuju, nemyslím zlé, jenom mě to zajímá. Ne. Nebyl jste typ takového toho baculatého chlapečka, co si doma ležel v knihách, zatímco ostatní kluci hráli fotbal?
To jsem nebyl, protože od mládí jsem teda sporty pěstoval a docela hojně. Takže skutečně, když jsem přišel, řekněme, ze školy, už tedy těch 6 nebo 7 letech, tak první, co jsem udělal, že jsem kabelu hodil do kouta a šel jsem někam ven lítat. A vím, že maminka vždycky se zlobila, protože už se stmívalo a já jsem ještě pořád nebyl doma. Jo.
Tak ještě jinak to zkusím, ale jestliže jste zároveň tolik četl, tak měl jste tendenci nebo něco vás uvnitř vás tlačilo k tomu, abyste všem těm klukům vyprávěl, co čtete?
Ano, to byla zásada, která mě provázela snad teda od nějaké třetí třídy obecné školy. Tedy se tomu ještě říkalo obecná škola, že? Takže takhle to bylo a dokonce si vzpomínám, protože jsem se dostal poměrně brzo do nějakých ozdravoven. Já jsem byl totiž velice hubené dítě, podvyživené, takže prostě mě neustále museli vykrmovat. Tak my jsme byli válečné děti, že? Takže prostě my jsme skutečně teda toho jídla moc neměli.
Mě by zajímalo, jestli ti kámoši vaši, co jste s nima hrál ten fotbal a chodil ven, když jste měl tendenci jim neustále přednášet, de facto přednášet, ano. Tak jestli už vám někdy nenaznačili, že bylo to krásné a bylo toho dost?
Ne, to se nikdy nestalo. Dokonce si právě vzpomínám, že když jsem byl jednou v takové ozdravovně v Velkých Losinách, a to byla výkonná ozdravovna pro nás válečné děti, takže tam jsme měli za úkol prostě přibrat. A my jsme skutečně tam bylo, já nevím, těch dětí bylo asi 100, tak jsme za ty prázdniny jsme přibrali 2 tuny.
Každý zvlášť nebo
ne,
dohromady.
No. A já jsem první, co jsem udělal, když jsem tam přijel, protože jsem zjistil, že tam je v noci tma, že Losiny jsou prostě vesnice v podstatě, jsou to lázně. No tak jsem šel za svou vychovatelkou a říkal jsem, že bych tam založil astronomický kroužek, takže já jsem ho tam opravdu založil a do toho kroužku chodili jednak teda ti chovanci, teda ty děti, které se měly vykrmit, ale k mému úžasu do toho chodili právě i ty naše vychovatelky, i ředitel té ozdravovny.
Jaký to byl pocit poučovat vychovatelky?
Mně to nějak nepřišlo nějak divné. Prostě
já jsem chtěla slyšet, že to bylo báječné.
Ne. Mně to připadalo tak jako normálně, že když se zajímají, tak to uslyší. No.
Mimochodem, kantoři na obecné škole, jak vy říkáte, tedy dnešní základní, tak vy jste nikdy z nich neměl pocit, že některý z nich vám to prostě nevysvětluje dobře?
O, tento pocit jsem měl velmi silný. To bylo skoro téměř trauma, protože pochopitelně já jsem přišel, moje maminka byla sama učitelka, že? A tak jsem ji velice obdivoval, protože mě učila hlavně češtinu i doma. No a teď tedy jsem přišel do té školy a tam byli teda spíše kantoři, tedy ještě těch kantorek tam moc nebylo, ale je pravda, že úplně na těch nejnižších stupních obecné školy ještě kantorky jsem zažil. A některé z nich byly dobré, tak jsem jim teda velmi fandil a mě to velmi bavilo, škola. Ale pak jsem narazil taky na paní učitelky, které teda jako něco nevěděli, co už já jsem teda bezpečně věděl, a tak mě to jako připadalo jako trauma. Já jsem nechápal, jak je možné, že paní učitelka říká něco, co není správně.
No a jak jste si s tím poradil, s tou situací?
No to jsem to v sobě dusil.
Opravdu?
Jo.
To vás obdivuji,
no.
Protože já si vzpomínám, jak někde na základní škole, když jsem si povídala jenom se spolužákem, tak mě paní učitelka říkala, jestli si myslí, že to víš líp, tak to pojď říkat místo mě. To bylo ta obvyklá formulka.
Ano.
A potom se ale strašně divila, když jsem se zvedla a šla jsem to říkat. Tak vy jste se nikdy k ničemu takovému neodhodlal?
Ne. Pro mě byla ta autorita toho učitele nebo učitelky byla taková, že to jsem vůbec se neodvážil. I když mě bylo jasné, že teda, že říkají nesmysly.
Hostem Osobnosti Plus je astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Schválně vynechávám to slovo, které mi nejde. Víte, které to je?
Už vím, ano.
A nemohl byste ho říct místo mě?
Popularizátor.
Výborně. Tak Jiří Grygar je tady zkrátka. Zajímalo by mě, jestli se vám líbí ten dnešní svět, kde mnohdy víc než na obsahu toho, co říkáte, záleží na způsobu prezentace. Prostě vysokoškoláci, středoškoláci, všichni se učí prezentovat. A jakoby to, co prezentují, už vlastně nebylo tak důležité. Nevšiml jste si toho?
To způsobila právě taková ta elektronická prezentace, která je dneska běžná. Protože to vidím i tedy ne tak, ani tak přímo ve vědě, ale takové té prezentaci jiné. Vzpomínám si třeba, já jsem byl kdysi předsedou Rady České televize. A měli jsme tam za úkol, abychom našli firmu, která posoudí, udělá vnitřní audit České televize. A tak jsme vypsali výběrové řízení a teď tam ty jednotlivé firmy poslali své zástupce a před tou Radou České televize nám dělali prezentace. A to bylo těsně po převratu. Čili tehdy byly vlastně ještě ty internety a takhle, to bylo docela v začátcích, ale už to prostě bylo. A tam bylo jasně vidět, že oni chodí do nějakých kurzů, kde je prostě naučí, aby teda ta prezentace byla bombastická po té stránce formální. A ta obsahová stránka, ta už prostě přestala být důležitá. Tam bylo jasně vidět, že oni se nás snaží oslnit tím, že oni už jsou tedy prezentující.
Ale vy jste se nenechal zmást.
No ale my jsme to uměli, že? Oni si neuvědomovali, že my to umíme taky. Jo? Oni se domnívali, že jsme nějací takový jako tohle. Takže nakonec jsme samozřejmě vybrali tu firmu, která na tohle to nesázela a kde měla skutečně dobrý obsah, ale myslím si, že jsme udělali velmi dobře a pro tu radu to bylo naprosto jednoznačné.
Zajímalo by mě, jestli vy jste, pane Grigare, své vlastní děti nějakým způsobem vedl k tomu, aby uměli komunikovat.
O to jsem se nemusel starat. Já jsem se staral o to, aby četli. A ta komunikace přijde, protože máte slovní zásobu a to je ta výhoda, že? Jakmile hodně čtete, tak se vám rozšiřuje prostě slovní zásoba.
To ale to je. Není to samé, když máte širokou slovní zásobu, jakože ji umíte využít.
No tak já myslím, že něco na tom je, protože existuje latinská zásada rem tene verba sequentur, to znamená drž se věci a slova přicházejí. A to jsem se takhle naučil.
A já umím taky omnia mea mecum porto. Ano. To je zase všechno své si sebou ano, nosím. Ano. To je tedy to jediné, co já umím.
Ano, ano.
Takže u dětí jste se snažil, aby četli.
Aby četli. Měli co číst, my jsme měli dobrou knihovnu a máme dobrou knihovnu. A naštěstí všechny děti čtou.
Tak. A zjišťoval jste u nich postupně, že jsou vám podobní?
No to určitě nejsou.
Ne.
Protože jako já jsem sloužil jako odstrašující příklad. Prostě jak by ten neměl tatínek vypadat. Že?
Černá ovce rodiny.
Takže jako to po té stránce teda oni se snažili také se co nejvíce oddálit od toho.
Ne, vážně, vy jste byl kritizován takhle jako otec.
Já myslím, že ani moc kritizován jsem nebyl, ale že prostě viděli, že s tatínkem nic není.
A proč s ním nic nebylo?
No protože pořád pracuje.
No ale to je taky přece dobré být vzorem. V tom, že se člověk musí živit a živit poctivě a pilně.
To ono možná, že na to přišli později, ale v té době, kdy teda byli děti, tak pochopitelně chtěli něco jiného. Chtěli, abych se nimi byl víc.
Ale otcové nemají takové to, co mají matky a jmenuje se to výčitky. To nemají otcové, že?
O, to já jsem výčitky trochu měl. To já myslím, že mě to teda mrzelo, ale prostě za jako nutnost dělat tu práci byla silnější.
Já jsem chtěla právě říct, no. Vesmír byl silnější.
No.
Tak. A trávil jste s nimi aspoň dovolené?
To určitě nebo? Ano. Tak já jsem zase už úplně takový, jako řekl bych, nemožný otec nebyl, že jo? Tak my jsme hlavně tím, že jsem se snažil, aby také děti sportovali, tak jsme sportovali spolu, že jo? Takže to jako určitě ano. A dovolené jsme trávili spolu a myslím, že se dostali na docela zajímavá místa, protože my jsme nikdy nejezdili na nějaké takové ty luxusní dovolené do zahraničí nebo tak, ale spíš po republice a vždycky to bylo něco dobrodružného, takže myslím si, že nakonec na to vzpomínají i docela rádi, ale bylo toho málo, že jo, prostě ve školním roce nebo prostě v době, kdy jsem chodil do práce, tak se mnou nebyla řeč.
Ani o víkendech?
Ani o víkendech, protože to už právě přišla ta popularizace.
A když jste jezdili společně na ty dovolené po České republice, tak to jste putovali, předpokládám, od hvězdárny k hvězdárně.
Ne, to bylo tak, že postupem doby to souviselo trošku s tou popularizací, protože vždycky, když jsem přijel někam na nové místo, kam mě pozvali na přednášku, tak mě třeba řekli, podívejte se, u nás je velice krásně, tak jestli chcete, tak oprázdně a přijďte a můžeme vám tady zařídit, že budete někde bydlet a že si uděláte pěknou dovolenou. A tak to jsme využívali. Dokonce se mně stávalo, že jsem někdy, když jsem měl třeba ten víkend a děti byly tak jako v takovém věku, že už z toho mohli něco mít, tak jsem ty děti vzal sebou a prostě kromě toho, že jsem měl jednu přednášku, která zabrala řekněme 2,5 hodiny, tak jsme tam třeba zůstali 2 dny a prostě prohlídli jsme si ten kraj.
A mají vaše děti dnes lásku ke hvězdám, k vesmíru?
Já myslím, že to respektují, oni mají své úplně jiné dimenze, protože dva jsou lékaři a ten třetí je umělec, takže to je dost daleko od mé profese, ale v každém případě jako o tom něco vědí a myslím si, že slouží ve svém okolí dokonce jako informátoři, co se v astronomii děje.
Prostě přenášejí ty informace, které získají od vás, tak přenášejí do svého okolí.
Tam jako jsou relativní autority.
Říká Jiří Grigar, astronom a astrofyzik. Sloužil pro vás, pane Grigare, někdy ten útěk k vesmíru, jakoby útěk z reality?
To určitě ano, a to z toho důvodu, že vlastně že úplně to dětství jsme prožívali za druhé světové války, což byla hrůza, prakticky každodenní, jednak vinou teda těch poprav a toho všeho, co se dělo že kolem odboje a prostě těch válečných událostí, řekl bych, ze strany těch nacistů. Pak ke konci války to byly teda nálety, že jo, letecké bombardování, které teda bylo náhodné a nikdy člověk nevěděl, jestli teda to bombardování ještě přežije. Takže to byla taková věc, že ty hvězdy jako byly nad tím a člověk si tak jako představoval, že kdybych byl na nějaké sousední hvězdě a díval se z dálky na tu zeměkouli, takže by tohle bylo zcela jako pod úrovní rozlišovací schopnosti toho dalekohledu, že co se tady děje.
No přesně, totiž jestli vám někdy věci pozemské nepřipadají malicherné.
No, je to tak. A potom teda přišlo krátké období, kdy jsme se nadechli po té válce a vypadalo to, že teda budeme svobodná země a velice
a
brzy
pak
jsme...
Pak
přišlo to znovu a hlavně to trvalo děsně dlouho a poškodilo to celé myšlení celých generací a do dneška se to projevuje, že takže to je teda taková věc, která člověka hodně bere a ta astronomie je v tomto směru teda opravdu jakýsi únik.
Říká Jiří Grigar, astronom a astrofyzik a popularizátor,
tak,
který je hostem Osobnosti Plus, ale my se neloučíme, to jenom si společně poslechneme zprávy a pak jdeme znovu na to. Jiří Grigar, astronom a astrofyzik, je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. O čem z pozemských věcí ho vlastně baví dumat? Jak jde dohromady věda a víra a skepticismus, budu se taky samozřejmě ptát. A měla by být snad teorie o stvoření světa Bohem povinnou součástí vzdělání? Jiří Grigar, stále u nás, zdraví vás, Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane Grigare, lidé si stále nejsou schopni odpovědět na řadu otázek. Která z těch nezodpovězených otázek vás nejvíc trápí?
Tak to ústřední otázka, která je v podstatě filozofická, ale má také své přírodovědecké důsledky, je otázka, kterou položil patrně poprvé velký německý filozof, ale také matematik a fyzik Wilhelm Leibniz. A to bylo prosím 17. století. A ta otázka zní takhle. Proč existuje něco spíše než nic?
A vy jste zkoušel si na ní odpovědět?
Na to zkoušelo odpovědět spousta lidí, kteří teda myslím, že jsou daleko bystřejší a vzdělanější než já. Ta otázka je otevřená. Nedávno u nás vyšla v českém překladu knížka, kterou napsal americký spisovatel a také filozof, ale také novinář, který se jmenuje Jim Holt. Ta knížka se jmenuje Proč existuje svět, což je v podstatě parafráze té Leibnizovy otázky. A tam udělal něco úžasného. On prostě obešel celý svět doslova, buď osobně, anebo pomocí písemných zpráv, se tázal filozofů, teologů, matematiků, fyziků, chemiků, biologů a vůbec lidí, kteří teda prostě se takovými otázkami zabývají. Co na to říkají?
Na tu otázku.
A ty výpovědi jsou velmi pozoruhodné, je to opravdu úžasné čtení a pro mě to byla jako dobrodružná detektivka, když jsem to četl.
No a je nějaká odpověď, která vás zvlášť zaujala?
Není žádná odpověď, která by mě extra zaujala, protože všechny ukazují na jednu věc, že si s tou otázkou nikdo neví rady. Je to prostě něco, co nás...
A vás samotného neláká se s ní porvat?
No tak zkoušel jsem to víckrát a bezúspěšně. Že? Takže jako mě fascinuje to, že navzdory tomu, že jako věda velice pokročila, a zejména za našeho života je to teď naprosto nabílední, protože vidíme ty technické důsledky těch vědeckých objevů, Tak tato zásadní otázka, která už je několik století stará, možná ještě starší, ale třeba nebyla tak precizně formulována, jako to udělal Leibniz, tak je možná klíčová pro všechny ty otázky, které jste nadhodila teď v té druhé části našeho rozhovoru. Protože jestliže na tohle neumíme odpovědět, tak jako co máme vlastně dělat, když navzdory veškerému vědeckému poznání se k řešení téhle otázky vůbec nepřiblížíme.
Musíme dělat jako by nic. Je to tak?
No, musíme říci, že jsme na začátku cesty.
Co pokládáte v tuto chvíli, pane Grigare, za největší riziko pro svět pozemský?
Ta rizika nejsou kosmická, jak by člověk čekal, protože pochopitelně jsou nějaká kosmická rizika, dokonce velice vážná, ale tam myslím, že nejsou v tuto chvíli pro Zemi aktuální. To, co mě teď připadá nejvíce aktuální, je problém umělé inteligence. A to z toho důvodu, že v posledních desítkách let probíhá tak celkem skrytě naprosto neuvěřitelný pokrok v tom, co dokážeme udělat jako softwarově. Dneska jsou tak vynikající programy, trošku to vidíme, třeba rozpoznávání obličejů. To vypadalo, že to nikdy nepůjde a jde to.
A vy se toho bojíte?
Tam je velké nebezpečí, které se, myslím, ukazuje jako dosti závažné, že celou řadu lidských činností, které zaměstnávají většinu lidí jako pracovně, tak budou moci dělat právě velmi důmyslné programy, samozřejmě ve spojení s nějakým hardwarem.
Rozumím tomu, ale nástupu strojů se báli lidé,
ano.
Co lidstvo lidstvem jest.
Ano.
Mě spíš zaujalo, jak v době, kdy řešíme různé uprchlické krize a výboje Ruska a Islámský stát, tak vy se bojíte toho, že software nahradí lidi?
Jo, já si myslím, že tady tohle nebezpečí je teď opravdu vážné, protože popravdě řečeno, ty už dnešní teda softwary jsou úžasné a každým dnem se zlepšují a budou se zlepšovat ještě víc, protože přijdou kvantové počítače, které budou asi tisíckrát výkonnější než ty soudobé počítače, které dneska používáme. Vezměte si jenom, co dneska má celkem každý dokonce v mobilu, jako co ten mobil úžasného umí a je to malá krabička. A to je teprve začátek, protože myslím si, že se blíží doba, kdy teda budeme mít ještě daleko důmyslnější softwary, které nahradí i naše myšlení.
Víte, co je zajímavé? Nahradí naše myšlení.
Mm-hmm.
Tak tomu se ještě vrátím, ale ještě zhruba před rokem jste mluvil o tom,
mm-hmm.
že se schyluje ke konfliktu podobnému druhé světové válce. Cituji, nepochybně se k obdobnému konfliktu schyluje už od chvíle, kdy Rusko v roce 2008 fakticky anektovalo Jižní Osetii a Abcházii bez jakýchkoliv sankcí OSN nebo OBSE. A najednou jsou pro vás ty softwary silnější
ano.
než tohle, co se děje?
Jo, samozřejmě nepodceňuji to, co jsem říkal před tím rokem. To je, jako řekl bych, v krátké perspektivě několika, řekněme, 20-30 roků, to je skutečně to krizové nebezpečí, že si to tady vymlátíme způsobem, který teda nás všechny zahubí. Ale
budeme mít software.
Ale jako je klidně možné, že právě tady ten pokrok v tom softwaru i tohle teda převálcuje, protože kdo bude mít lepší software, tak vyhraje. Že?
Věříte tomu, že už dnes de facto vůbec nejsou zapotřebí žádné zbraně? Ve válkách, protože chytré softwary dokáží zemi vyhladovět prostě tím, že se vypnou všechny, například přívody vody, přívody energií a tak dále, že najednou jako nebude potřeba nikoho zabíjet, odsouvat, protože ti lidé se zničí tímhle způsobem.
No, ta kybernetická válka je teda určitě teda už teď jako ne přímo realitou, ale rozhodně se na tom pracuje.
No a víte o tom něco? Protože vy jste měl teď takový výraz ve tváři, jakože zbytek byste si rád nechal pro sebe.
Tak. Jo, ne, to je prostě čirá nevědomost. Pochopitelně nemám žádné takové tajné informace, ale nepochybuji o tom, že ti chytří lidé, kteří pracují na různých světových pracovištích, takže o tom dobře vědí a že to na tom velice intenzivně pracují.
Myslíte si, že migrační krize plus Islámský stát. A ono to můžeme mít úhel pohledu, že to spolu souvisí, ale také úhel pohledu, že to spolu nesouvisí. Tak jak vám to vyhovuje? Jaký je váš pohled na tyhle věci?
Mně připadá, že Evropská unie je problém, protože místo, aby se sjednocovala, tak se štěpí. Každý přemýšlí o tom, že by z té Evropské unie nejraději vystoupil, teda ne každý, ale hodně lidí u nás si to myslí. To je sebevražené, protože představte si, tak Evropská unie přece, když si vezmeme obyvatelstvo, tak Evropská unie má zhruba 500 000 obyvatel. To by měla být světová velmoc, protože to je více než například Spojené státy. Že? Spojené státy mají, myslím, 320 milionů obyvatel. Jak je to možné, že ta Evropa není vůdčí v tom, aby teda ovládala světovou politiku a naopak se chová teda úplně nemožně.
Jak je to možné?
Je rozčleněná na národní státy a ty národní státy si pořád myslí, že každý stát si teda udělá nejlépe pro sebe, když bude národní. Že?
Takže si myslíte, že Evropská unie by mohla mnohem lépe fungovat, kdybychom se vzdali národních vlád a všichni vládli dohromady?
No jasně, museli. Podívejte se, proč jsou Spojené státy silné? Protože původně, já nevím, kolik těch států bylo, když se vůbec dávali dohromady, pak teda byla válka sever proti jihu, takže to nebylo vůbec zadarmo, aby se Spojené státy sjednotily na této úrovni. Dneska je to 50 států, které mají doznačnou míru autonomii, že tam jako některé ty třeba ty národní.
Ano, v popravách mají autonomii, tak ale jinak patří do jedné země.
Ale jinak patří do jedné skupiny a ty Spojené státy tahají za Evropskou unii kaštany z ohně a myslím, že to brzo přestane bavit.
Všiml jste si mimochodem, že jsem se vás ptala na Islámský stát a migrační vlnu a dostali jsme se k Evropě, ale o té migrační krizi jsme si neřekli nic. Takže váš pohled na migrační krizi?
Ta migrační krize se zvládne. Já myslím, že to jako ty velké státy, které v Evropě teda jako jsou rozhodující, tak už to zvládají. Jako teď už
a teď jde o to, co se zvládne. Zvládne se další příliv uprchlíků, který by, nebo migrantů, který by zde chtěl žít, anebo se zvládne ochránit ty země před tím přívalem?
To já přesně nevím, jak to teda dopadne, ale prostě ta, řekl bych, že ta migrační krize už je z větší části za námi, že to už jako není teď teda ten ústřední problém.
Měl jste někdy obavy, řekněme, z dovozu islámu do Evropy, nebo ne?
Tak s islámem je jeden velký problém. Ten problém spočívá v tom, že zatímco v Evropě je tolerován, to znamená v zemích, které jsou aspoň v uvozovkách křesťanské, tak obráceně křesťani v zemích islámských tolerováni nejsou a jsou tam pronásledováni, zabíjení.
Nejen křesťané.
No. Takže tam je teda ta asymetrie, kterou dokud ten islám nepřijme, že to takhle nejde, tak bude nebezpečný a bude se s ním zacházet teda podle toho velice, řekl bych, i tvrdě. Takže tohle je teda problém, který tady máme. Ale nemyslím si, že by to byl problém, který by zničil Evropu. To mně nepřipadá, že to takhle nastane, protože samozřejmě tam tím, že právě ta Evropa byla tak roztříštěná, že vlastně řešila ještě ty problémy s Řeckem a tak, myslím teda ty hospodářské, ekonomické problémy, tak zaspala a dlouho, protože je to teda, ten systém je hrozně byrokratický, jak říkáte, jak v politice, tak také například teda v řízení vědy. To je naprostá hrůza, že jo, jak se to v Evropě dělá. To právě ti Američané mají nad námi navrch, právě protože tohle neumějí zvládnout. No, takže co vidím jako teda těžký problém je, že nás Spojené státy mohou opustit, které nás dvakrát vytáhly z největší brindy v první světové válce a ve druhé světové válce a oni si mohou přece klidně říct, no tak jestliže Evropa si nedokáže poradit se sebou sama, tak proč bychom my měli teda jako se o ní starat?
Souhlasíte s tím slavným citátem Thomase Manna, který zní tak, že tolerance se stává zločinem v okamžiku, kdy umožňuje nárůst zla. Souhlasíte s tím?
No, myslím, že to je docela správný výrok. Thomas Mann nebyl hloupý člověk, že jo, a sám to pocítil na své kůži, protože musel utéct jako do Československa, takže to je známá historie. Když už jsme u toho, tak já jsem vlastně taky uprchlík.
Odkud jste utíkal?
Já jsem utíkal ze svého rodiště. Já jsem se narodil v Německu.
Jo, takhle.
Já jsem se narodil v Německu a můj táta tam byl jako jediná, my jsme byli jediná česká rodina v kompletně německé vesnici, protože můj táta tam byl přednostou zahraničního celního úřadu.
A v jakém roce jste
utíkal? A to bylo v roce 1937, mě byl rok a čtvrt a museli jsme zdrhnout, protože ty Němci ponášli v roce 1937 na jaře. My jsme byli jako jediná česká rodina v kompletně německé vesnici a museli jsme se za den zbalit a zmizet, protože jinak by nás byli zabili.
A vy si na to jako dítě pamatujete?
No, já se na to nepamatuju, ale rodiče mě to říkali, že jo? Ale dovedu si představit, co to bylo pro mé rodiče. A to není všechno, protože jsme utekli do Opavy, tam měla maminka, tam měla příbuzné, přišel Mnichov a utíkali jsme podruhý.
Vždycky si člověk v takové situaci musí říct, mohli jsme utéci, zaplať pánbu.
No.
Je to tak,
no.
Souhlasí.
No. No, ale prostě, že jsme měli kam, že, že nás nikde vůbec přijali. Protože kdyby se stalo to, co teďka se děje, že naši lidé nechtějí tady mít jediného uprchlíka, no tak to znamená, že nechtějí tady mít ani ty lidi, kteří jsou opravdu ohroženi na životě.
No, vtip je v tom, alespoň soudím, že rozlišit mezi migranty uprchlíky, kteří hrají o život, běží o život, a migranty za jiným účelem, je téměř nemožné. To vám řekne každý z těch států, protože na to neexistuje cesta, protože ti lidé většinou nemají doklady. Takže potom to rozlišujte.
Je všechno složité, ale vezměte si tu situaci, která mě připadá teď docela zajímavá. V roce 1945 jsme odsouvali Němce, že? A ne málo, odsunuli jsme jich 3 miliony. A přišel rok 1948, tady přišel komunistický režim a Češi potřebovali někam utéct, protože jim šlo o život, někteří teda. Že? No a ti Němci je přijali.
Ještě předtím byli v roce 1938 odsunuti zase Češi.
No to jsme byli i my. Že?
Máme historii vzájemných odsunů, ale pořád bychom neměli zapomínat na to, že sebe horší odsun byl jenom střípkem v tom, co způsobili Němci v průběhu holokaustu.
To je samozřejmě pravda.
Tak. Připomínám, že mým hostem je Jiří Grigar, astronom a astrofyzik. Vy jste, pane Grigare, na jedné straně skeptik a vědec a na té druhé straně hluboce věřící člověk. Jak to jde dohromady? Já vím, že o tom už jste napsal dokonce knihu.
Ano.
Listovala jsem. Dokonce jste o tom přednášel. Ale mě by zajímalo, jak to řeknete úplně hovorově, jak se hezky česky říká face to face se mnou.
Dobře. No, podle mého soudu to máte velice jednoduché. Člověk musí být skeptik, chce-li dělat vědu. Protože když není skeptický, když nepoužívá skeptickou metodu, což je vlastně vědecká metoda, tak se stane obětí nejrůznějších vlastních předsudků v tom bádání.
A skeptické způsoby jsou dodej důkaz.
Ano.
A pak to platí.
A samozřejmě, to je to, co vlastně nejlépe vyjádřil Albert Einstein. To je prostě tak, že když máme nějaký problém, který se nedá vyřešit stávající vědou, tak můžeme navrhnout nějakou novou domněnku. A teď ta domněnka nová, aby vyhrála, tak musí zaprvé vysvětlit všechno to, co ta stará, už chybná teorie vysvětlovala správně. Za druhé musí vysvětlit i to, co ta předcházející teorie nedovedla vysvětlit. Za třetí musí předpovědět nové jevy, které ta stará teorie vůbec neznala. A za čtvrté, když ta nová domněnka narazí na překážku v podobě něčeho, co teda kde selže, tak se musí opět zahodit a zase znovu.
No, ale to všechno je v té jedné větě, je prostě dej důkaz.
Ano, tak. To je ta skeptická metoda. No a ta se uplatňuje ve vědě. A pak máte teda něco, co teda nemůžete vědecky dělat. A to je existence toho, čemu bych já řekl, existence sebeuvědomění. Každý z nás si uvědomuje, že existuje. To sebeuvědomění není součástí nějakého materiálního těla, to prostě je myšlenka. My ostatně těch myšlenek máme poměrně za život docela hodně.
Jak kdo?
Ale nějaké má každý, že? A teď co s tím? Vy to nemůžete zvážit, změřit, to nemá energii, nic to nemá a přesto teda to ovlivňuje velice výrazně to, co děláme. Že? Takže existuje ještě něco, čemu říkám duchovní sféra, a v té duchovní sféře tyhle zásady skeptické metody nelze uplatnit prostě proto, že tam nemáte nic, o co byste se mohla opřít, čili musíte si zvolit nějaký výchozí argument. Není to zase tak úplně od vědy odlišné, nejlépe se to vidí na matematice. Matematika je přece také velmi exaktní věda, dokonce jediná exaktní věda, všechno ostatně empirické. A v matematice, když tu matematiku děláte, tak musíte začít s něčím, čemu matematici říkají axiom. Musíte si zvolit nějaký soubor
předpokladů,
které nemůžete dokázat, to je velice důležité, axiomy nelze dokázat. Ty se prostě jenom předpokládají, že by platili eventuálně. A na základě toho potom skeptickou metodou, to znamená už tou metodou, která je stejná ve všech přírodních vědách, odvodíte tu matematiku.
Já to vezmu úplně laicky.
Ano.
Znamená to, co říkáte, že vy jste si jako axiom vzal, ano, že Bůh existuje.
Ano, a je to.
Tak, a všechno ostatní,
ano,
už podléhá, ale už vědeckému přístupu?
Tak, ano.
A opravdu?
To je, normální. No, tak... To je normální teologie.
Víte, já nevím moc, co je to normální a nenormální teologie, ale...
No tak která se učí na vysokých školách.
Já to zkusím takhle. Součástí křesťanství je samozřejmě také víra v zázraky. Mluvím o něčem jiném, než je uznání existence Boha. Prostě zázraky typu turínské plátno, krvavá stigmata, zmrtvých stání, zázraky svatých, neposkvrněné početí a tak dále prostě. A na ty se vztahuje tedy aplikace nebo neaplikace vědeckých metod ve vašem způsobu myšlení?
Jasně, tak to asi záleží na tom, co berete jako za... ten zázrak. Že?
No, teď se mi vyjmenovala, to jsou příklady.
Ano, tak ty příklady většinou jsou takové, že kdybychom je zkoumali vědecky, tak narazíme na problém, že nemáme dostatečné množství argumentů, protože se to odehrálo dávno a dneska už to nelze nějak rekonstruovat. To je asi stejné, jako když vidíte jev UFO, a tak ho nemůžete také rekonstruovat, protože nemáte prostě příslušná data.
No ne, ale jenom to, s jakou jistotou vy říkáte, nemáme dostatek důkazů, protože se to odehrálo už dávno. Ale já nevím, jestli se to odehrálo. To říkáte vy.
To je pravda.
Takže vy přistupujete a priori k tomu, že se to odehrálo. Čili vy věříte na tyto zázraky.
No já nemůžu říct, že věřím na tyto zázraky. Já můžu říct, že každý ten jednotlivý v uvozovkách zázrak je singulární případ, který se musí speciálně řešit. To znamená, někdy je to teda jako věc, která se dá i dneska velice jednoduše vysvětlit, že to teda zázrak není. Že je to něco,
například?
No to jsou ty krvavé stopy, nebo co jste to říkala, že jo?
Říkala jsem krvavá stigmata, ano.
Krvavá stigmata, to se dá zkoumat, že jo? Tak to myslím, že to se dá uzavřít, jako že teda, že to zázrak není. Jsou věci, které jsou ovšem na takové úrovni, že se dostanete prostě do té situace, že nemáme dostatek podkladů, abychom to mohli rozhodnout nějak vědecky.
No, jistě, že nemáte, ale to je, mě zajímá ten způsob myšlení.
Jo.
Kdyby se tohle vám stalo v astronomii, tak to opouštíte, protože jste nesehnal důkaz.
Ano.
Ale protože je to součástí víry, tak to neopouštíte a tedy aplikujete na to dál jenom tu víru, ne ratio, vůbec žádné.
No, když si vezmu, říkám tady třeba ta krvavá stigmata nebo turínské plátno, tak tam si myslím, že teda, že to pro mě zázrak není a že teda, že se to vysvětilo jako úplně jiným způsobem, protože
ale
to
já mluvím
plátno existuje. Že?
O způsobu myšlení, jo. Prostě těch věcí je jako obrovsky dlouhá řada.
Ano.
A jistě vás ani nenapadlo se zabývat jednotlivými těmi údajnými zázraky a zkoumat, jestli to byl nebo nebyl zázrak.
Jo.
Nebo napadlo?
Tak musíme především definovat, co se myslí zázrakem. Že? Většina lidí si myslí, že je to narušení nějakých přírodních zákonů. Tak tomu já nevěřím. Prostě nemyslím, že když vezmu teda tu premisu, že Bůh existuje, tak nemyslím, že Bůh porušuje přírodní zákony. Takže tím se dá teda udělat takové jako dělítko mezi tím, co se lidé vykládají jako zázrak a co teda tím zázrakem doopravdy může být. Pro mě je zázrakem existence vesmíru. Neumím ji vysvětlit, to jsme si říkali na začátku, ta otázka, proč existuje něco spíše než nic, ta nemá prostě odpověď. Tak to si myslím, že je ten zázrak.
Řekněme, dosud jsme ji nenašli, tak ne, že nemá odpověď.
No tak uvidíme, jestli se to někomu podaří jako vysvětlit.
A vy jste mě trošku utekl. Dobře, vy už nechcete si mluvit o zázracích, jak jsou uvedeny prostě v křesťanské
víře. Já myslím, že pro křesťanskou víru tohle není úplně podstatné. To mohlo být podstatné v té době, kdy teda lidé...
Počkejte, mě je jedno křesťanská víra v tomto kontextu. Mm-hmm. Mě zajímá váš způsob myšlení. Mm-hmm. Ten je pro mě důležitý. Mm-hmm. Takže prostě si jenom dozvídám, že vy všechny tyhle nedokázané atributy křesťanství prostě v ně věříte nebo nevěříte?
No, jak na co, že jo?
Tak v co nevěříte?
No, nevěřím teda v turínské plátno, nevěřím, že ta stigmata.
Na nebevzetí, neposkvrněné početí.
S neposkvrněným početím to je velice bizarní věc. Všichni lidé si myslí, že je to, že se Kristus narodil z Panny. Ve skutečnosti neposkvrněné početí je něco úplně jiného. To dogma zní, že Panna Maria se narodila bez dědičného hříchu. A to je samozřejmě záležitost nikoli teda materiální, ale záležitost duchovní. Takže tomu se věřit klidně dá, není to v rozporu s ničím.
Nechám vás s vaší vírou. Vůbec jsem neměla v úmyslu ji zpochybnit. Rozumíte mi? Jenom prostě pátrám po tom, jak člověk tak naprosto racionální, jako jste vy, se vyrovnal tadyhle s tím. Zajímá mě ještě váš spolek Sisyfos.
Ano.
Jak vůbec jste schopni rozlišit, co je a co není blud? Protože to, co mohlo být bludem před 100 lety, tak dneska se ukázalo jako fungující a racionální. Takže když máte před sebou nějakou věc, o které musíte rozhodnout, jestli dostane bludný balva nebo ne, tak jak tohle rozhodujete?
Tak vědecká metoda spočívá dneska v tom, že vědecké práce se publikují ve vědeckých časopisech. A to, co vlastně tvoří souhrn veškeré vědy v současnosti, tak to je to, co bylo ve vědeckých časopisech publikováno a dosud nebylo vyvráceno, že... Což se samozřejmě může stát v budoucnosti, že je. A ti lidé, kteří dostávají od nás bludné balvany, tak ve vědeckých časopisech nepublikují, tvrdí něco, co teda prokázáno vědecky není, co se týká materiálního světa, nikoli teda toho světa duchovního. My taky třeba nekritizujeme náboženství právě z toho důvodu, že to se týká duchovního světa. A tam máme, myslím, docela jasno, že věci, které jsou libovolným tvrzením, které není opřeno ani o pozorování, ani o nějaké experimenty, tak prostě není pravda. To je čistě...
Jednoduchý přístup, já tomu rozumím.
To je velmi jednoduché.
Už se stalo někdy, že jste se prostě spletli, že se ukázalo, že opravdu něco, co jste považovali za blud, bylo dokázáno?
No tak my uděláme ty bludné balvany, myslím, už asi 18 let.
Že? A ještě se to nestalo.
Každý rok je jich 6, takže to máte už dohromady, už je to bratrů stovka. A zatím se to nestalo, ale máme v tom našem statutu takové ustanovení.
O té Nobelově ceně.
O té Nobelově ceně.
To znamená, že se budu vesele smát takhle, když jsem to četla.
Ano.
Ano. Je to tak, že slibujete, že zrušíte udělení balvanu,
ano,
pokud ta samá věc dostane Nobelovu cenu.
Ano.
To je velevtipné.
Ano, ještě,
to je velevtipné.
Ještě budeme tvrdit, že jsme ten balvan nikdy nedali.
Vymažete všechny záznamy,
no,
které...
On nám ho musí vrátit, ten nositel Nobelovy ceny nám ho musí vrátit a my budeme tvrdit, že jsme mu ho nedali.
A to bych vám schválila.
No.
Astronom, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar byl mým dnešním báječným hostem. Pane Grygare, moc děkuju, že jste přišel a držím palce k dalším úspěchům.
Tak třeba ještě nějaké budou.
Musím posluchačům prozradit, že se pan Jiří Grygar směje. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.